godin borana ta bulchinsi ana miyo waran motuma kadiyo tana kidilula ke sannam fidiyadan akka seira diat gafa chujira akkit gafa tamani odp nanno suni jeretti bosora galgalo jeretti koreen jaramte tin amma motuma walin wal mari achujira tatulle bulchinsi akka warri namfit kun seira diat gafa chujira galmo dawtin nuerk
kipto tadarbeda godina borana ana miyo magala didula ke satti misrolla meni fi wailani sani rasasara yet sabiyana nu santuran ukasanin lubbuni sani darbe ka jedame dhukaasa kanaanis kottola jaldeessa abbaa cidhaa fi michuun isaa shamarree cuqulleessa jedhamtu dabalate namoonni shan lubbuun darbeeti jira. Jiraattonni iddii lolaas dheengadda yoo mootummaan qaamee akka kana raawwate seeraaf dhiyeesse malee namoota ajjeefaman jedhaman kana hin awwaallu jechuun didanii turan. Jiraatan magaalattii kaleessan hin dubbatan tokko garuu namoonni kun sirni awwaalcha isaanii kaleessuma gaggeeffamuu himanii jiran. Jiraataan kun dabalanii haala magaalaan iddii lolaa keessa jirtu akkasitti ibsu.
Namni isaanii garaawwan nama turee magaalaan kun dirqabaman kanaa yoo nama garuma keessa socho'aa malee sochii nama kan jirtu haga ammaatti garuu namni sodaa guddaa sodaa guddaa kan hin beekne jira jireenyi nama amma fuulduraa fi wabii homaa fi waan qabu fi haalli jiru haga ammaatti rakkuma namni sodaa guddaa keessa jira.
Obbo Soraa Galgaloo itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa mi'ooti. Kaleessa waa'ee jecha namoota kanaa akkamitti qorataa jirtu gaaffii jedhu gaafatamanii akkas jechuun deebisan.
Mariin hoggansiisaanii olaanaatti dhufe kun ajajoota hin jiru walii galu hin dandeenye hoggansiisaanii karaannoo bira jiru waan manneetiin walitti nu gaafadha waan jedhu warra waliin marii turre hoggansa dhufe ammoo kaasaanii kan dhufe baay'een wal hin dhabne yeroo beellama nuu kennite guyyaa tokko arri dhufeenneef boorsaa sadiitti waan qaqqalmeessanii ripoorta liigoonneetiin asitti nulleen koree dhaabne. Koreedeem kan hordofu dhaabne nuu kennanii warreen sun nuu adda baasanii hin baasanii waan jedhu boru walkaafannaa waan jedhu warreen beellan guyyaa tokko nu gaafannaan gidduu fayyinee fakkileen qorannaa sun gubbaa jira warshaa sadii waliin deebina.
Waan ajjechaa kanaas ajajidoonni waraanaa deebiin kennan maalii gaaffii jedhuufis obbo Soraa yoo deebisan.
Waan ajjechaa garii nam bobbaasasi nam ijjeese namni wadeenaan ifirraane gidduutti namni bee waan jechaa la kaasanii hoggaansi alaa dhufamoo iddoon iddoo akka diinittillee nam dhukaas hin dandeenye. Ifaan isaa warraatti ma jira ajajootasi. Ajajooti as jira namoo nama addaan nu baasu hin dandeenye ajajooti iddoo gara biraatti dhufan suniin akka isaan nam suni nuu kenname ajajoota kana waliin taane akka isaan laalan beellam kennineefi ammaatti namni kanaa saniin jechuun dandeenyu nulleenis ilaalla galleetiin qorannoo gaggeessine teessin beellam guyyaa dhasannee farwaa warri keessa waliin beennu nam suni arganuu dhibaatanuu hin beennu bor waliin deebina annee beellama guyyaa tokko kennineefi.
Jiraattonni naannoo jalqaba haga hanga'oonni mootummaa dhufanii waa'ee jecha kana deebii nuuf kennanutti namoota ajjeefaman jedhaman kana hin awwaallu jedhanii turan. Hanga'oowwan mootummaa dhaqee namoota kana gaafateera jedhees obbo Soraa gaaffeera.
Kaleessiin galgalee dhuftuun wal gaafachaa ture nuyi akka hin awwaalamne barbaanne maatii isaanii eedaas hin gaddaasa sun waliin bulle nu waan awwaalchaas akkaataa ittiin awwaalu hundumaatti akkuma mootummaatti awwaalle. Inni raayyaatis biyya irra dhuftee fi inni asii dhaabatte kagaree nam soddoma dhaabnee asitti galgalee wal dubbisaa turre. Jaarru sunniin warra raayyaatis ija yookaan doos dhufanii illee baay'ee wal hin dhabne namni yoo danda'ame akka warreen qorannoon akka adda baasu raawwata waliin galle. Kanaaf namni dur akkaataa inni itti dur arginee jirra iddoo akka nyaataatti warreen waadheennaan ifirraanee fi namni kun gudduu jedhellee hin jirtu namni keenyaa fi. Deemera ibsullee daawwachiinnee diinaatti nu adeemaa naaneedha namni kun immoo diinaanitti waan jedhuun adda baafne warraallee hin garsiifne iddoo itti hadhamaniillee iddoo jariin nyaabaatti nu adeemaa deemneetti hin garsiifne hooggantoota isaanii iddoon kunleen iddoo duunitti nama danda'uunis waan jedhan waliin haasaa turre namummaan dhumaniillee akka namni cidha deemu jiruullee waliillee waadaa itti walqabatee isaanii hundaa deemnee daawwachiinnee iddoo hin garsiifne kanaaf qaama kun hundirraa walii galee naani. Awwaalamuuti dubbiin waliin deemtu waan jedhu walii haamne nuyis kan mirkaneessuuf qaraga qaamni isaanii olaanaan dhufuutti na waallu waan jennee fi qaamni isaanii olaanaan akkas waliin garree ragaalee irraa warri nu baay'inaan nam keenya akka awwaalitti walii galle jechuudha.
Beellamni ajajidoonni waraanaa hanga'oota godinaatii fi aanaaf kennan akka obbo Soraan jedhanitti har'a ture. Har'a'u walga'ee hanga'ootaa fi gaggeessitoota waraanaa jidduutti maaltu ture jedhee irra deebiin obbo Soraa gaaffeera.
Niwaamu gam keenya nam keenya sanii itti jeese namu nagaa jeessanii waan jedhuun yaadu duraan kan kaasaafi ture warri ammoo akka qabu dhufaasii wayii jiruufi kaafachaa ture akka qorannoo isaan irraa dhaqqabaniitti.
Obbo Soraan hanga'oota aanaa keessaa koreen nama soddomaa hundaa'ee waan kana qorataa jira jedhu. Dhumarrattis obbo Soraan ta'een akkasii mudachuun nageenya naannoo darbees immoo araara deemaa jiru irratti dhiibbaa akka qabu walga'ii keenya irratti kaafnee turre jechuun dubbatan. akka hogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa jedhanitti dhimma kana akka qorataa jiru ajajjiroota waraanaa buufataa ittisa biyyaa naannoo Moyyaaleetti dhufeedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.